Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita sekalian berbagai macam kemudahan-kemudahan, kenikmatan-kenikmatan sehingga hingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita sekalian di masjidnya yang mulia ini dalam rangka bertafaqquh fiddin, dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirnya kita di majlis ilmu adalah ikhtiar, usaha kita agar kita termasuk menjadi orang-orang yang Allah buat faham dalam urusan agama, Allah buat mengerti dalam seluk-beluk perkara-perkara yang kita perlukan dalam keagamaan kita. Dan tatkala barakallahu fikum Allah jalla wa ala membuat seseorang itu faham dalam urusan agamanya, maka itu adalah tanda tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan padanya sebagaimana datang dalam hadis yang sahih. Sehingga difahami secara kebalikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan buat dia faqih, Allah akan buat dia faham dalam urusan agamanya. Difahami secara kebalikan dari hadis di atas bahwasanya orang yang tidak Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan biarkan dia dalam kebodohan, Allah akan biarkan dia dalam kejahilan. Allah Subhanahu wa taala tidak membuat dia faham dalam urusan agamanya dengan Allah menutup hatinya dari kecintaan terhadap ilmu sehingga kakinya tidak terlangkahkan ke majelis-majelis ilmu, tidak peduli terhadap majelis-majelis ilmu, tidak peduli terhadap ayat, tidak peduli terhadap hadis. Hatinya tertutup. Tidak ada lagi rasa cinta terhadap ilmu, tidak ada lagi gairah terhadap ilmu, tidak haus terhadap ilmu, dan tidak punya doa yang dipanjatkan kepada Allah Jalla wa'ala untuk Allah menambahkan ilmu padanya. Ini barakallahu fikum tanda buruk, tanda yang harus diwaspadai, ini tanda yang harus betul-betul kita perhatikan. Manakala Allah Jalla wa'ala cabut dari diri-diri kita rasa cinta terhadap ilmu, maka hati-hati dan waspada. Jangan sampai itu adalah tanda Allah tidak lagi menginginkan pada kita kebaikan. Karena Nabi SAW bersabda tadi dalam hadis di atas, manakala Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan buat dia paham dalam urusan agamanya. Dan Allah membuat seorang paham dalam urusan agama itu bukan dengan Allah wahyukan kepadanya wahyu sebagaimana para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Tatkala Allah menghendaki untuk seseorang itu faham dalam urusan agamanya, berarti hatinya dibuka oleh Allah Jalla wa'ala. Hatinya disadarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk dia itu cinta terhadap ilmu, haus terhadap ilmu, sehingga dia tak bosan-bosannya mendengar ilmu. Tidak bosan-bosannya dia membaca ilmu. Tidak bosan-bosannya dia mengais ilmu dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fil rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-36 dari 42 hadis yang disebutkan oleh al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Arba'in. Di mana pada hadis yang ke-36 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan poin-poin amalan beserta balasan-balasan yang akan Allah Jalla wa'ala berikan kepada orang yang mengamalkan amalan tersebut. Dalam hadis Abu Hurairah yang secara asal dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang membukakan jalan untuk seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia yang dia alami, dia berusaha untuk memberikan kemudahan padanya, dia berusaha untuk menghilangkan kesulitan yang ada pada saudaranya dalam urusan-urusan dunianya, maka Allah akan membalasnya dengan Allah akan berikan kepada dia kemudahan dari kesulitan-kesulitan yang dia alami di hari kiamat nanti. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang Allah dan barang siapa yang memudahkan urusannya orang yang sulit membayar hutang, dia berikan tempo tambahan kepadanya atau dia anggap lunas hutangnya, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Dan Allah akan senantiasa membantu hambanya tatkala hambanya itu senantiasa mau membantu saudaranya. Ini penggalan hadis yang kemarin telah kita bahas kalimat per kalimatnya. Kemudian barakallahu fikum, malam hari ini kita akan melanjutkan kalimat berikutnya yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan siapa yang menempuh suatu jalan di mana dia mencari ilmu pada jalan tersebut, maka Allah Jalla wa'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Penggalan hadis yang ma'ruf, yang sering kita dengar para penuntut ilmu, di mana hadis ini termasuk, atau kalimat yang ada pada hadis ini termasuk penggugah semangat, termasuk motivasi terbesar kita di dalam menjalani jalan menuntut ilmu. Karena keutamaan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada mereka, orang-orang yang menempuh suatu jalan ilmu, balasannya tidak sepele, balasannya tidak remeh. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga, di mana surga adalah impian kita semuanya, di mana surga adalah cita-cita kita semuanya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Allah bersabda, siapa yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang faz, orang yang beruntung. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan di antara cara untuk seseorang itu dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala jalannya menuju surga adalah manakala dia mau menempuh jalan untuk mencari ilmu padanya. Disebutkan barakallahu fikum oleh al-imam al-hafidh Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, bahwasanya menempuh jalan ilmu di sini, wasulukut tariqi liltimasil ilmi yadkhulu fihi sulukut tariqil haqiqi, dan menempuh jalan untuk mencari ilmu yang disebutkan dalam hadis ini masuk padanya menempuh jalan yang sesungguhnya. Seorang dari rumahnya dia menyisiri jalan di mana majelis ilmu diadakan di sana, wa huwal masyu bil aqdami ila majalisil ulama, yaitu dengan seseorang berjalan dengan kakinya atau mengendarai kendaraannya untuk menuju ke majelis-majelisnya para ulama, untuk menuju ke majelis-majelisnya ahlul ilmi. Ini barakallahu fikum masuk padanya dalam keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuh jalan ilmu. Ya. Dia melewati jalan dari rumahnya ke tempat-tempat diadakan ilmu di sana. Dengan seorang berjalan dari rumahnya ke tempat-tempat majelis ilmu, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Tatkala seorang mau letih berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain, dia capek, dia lelah, namun tujuannya adalah fillah, karena Allah Jalla wa'ala, lillah untuk Allah Jalla wa'ala, maka balasan yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tidak main-main. Di akhirat nanti akan Allah buat dia mudah jalannya menuju surga. Dilanjutkan oleh Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, wa yadkhulu fihi sulukut turuqul sulukut turuqil ma'nawiyah al-mu'addiyah ila husulil ilm, dan masuk menempuh jalan ilmu di sini juga yang dimaksud juga dengannya adalah menempuh jalan-jalan maknawi yang dengannya seseorang akan mendapatkan ilmu. Kalau tadi jalan sungguhan, jalan memang tempat lalu lalang orang. Nah, disebutkan juga oleh Ibnu Rajab, jalan ilmu di sini juga bermaksud jalan yang sifatnya maknawi. Yaitu jalan yang akan membuat seseorang itu bisa mendapatkan ilmu seperti mithlu hifzihi, seperti seorang menghafalkan ilmu. Wa dirasatihi, dan seseorang mempelajari ilmu. Wa mudzakaratihi, dan seseorang memurojaah ilmu. Wa mutala'atihi, dan seseorang meneliti ilmu. Wa kitabatihi wa tafahumilahu, dan menulisnya serta berupaya untuk memahaminya. Orang yang menempuh jalan ini juga termasuk dikatakan orang yang menempuh jalan ilmu, meskipun dia tidak keluar dari rumahnya menyisiri jalan ke tempat-tempat diadakan ilmu di sana. Manakala dia tetap duduk di rumahnya, dia sibuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, maka tatkala dia sedang menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, maka dia sedang menghafalkan ilmu, dan di saat itu pula dia sedang berada di jalan-jalan ilmu. Tatkala seorang di rumahnya sembari melakukan kegiatan-kegiatan ringan, dia menyertai kegiatannya dengan diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran atau diperdengarkan kajian-kajian para ustadz sembari dia beraktivitas, sembari dia mengambil faedah, maka ini juga termasuk jalan ilmu. Jalannya maknawi. Meskipun jalannya tidak terlihat, namun itu adalah suatu cara yang dengannya seorang dapat meraih ilmu dan tatkala seorang ada padanya, maka dia termasuk orang yang menempuh jalan ilmu yang akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan barakallahu fikum, al-imam al-hafidh Ibnu Rajab juga menjelaskan bahwasanya maksud daripada Allah akan memudahkan jalannya menuju surga adalah qad yuradu bidzalik annallaha yusahhilu lahul ilma alladhi talaba. Bisa jadi yang dimaksud dengan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga adalah dengan Allah mudahkan baginya ilmu yang dia cari. Tatkala dia belajar, Allah buat dia faham dalam pelajarannya. Tatkala dia mengaji, Allah buat dia bisa dalam belajar mengajinya. Wa yuyassiru alaihi, wa yuyassiruhu alaihi. Allah mudahkan baginya. Ya, Allah mudahkan baginya untuk dia bisa memahami ilmu yang dia pelajari. Dan tatkala seorang mendapatkan ilmu, setelah dia menempuh jalannya, maka dia telah mendapatkan suatu jalan yang akan membawa dia kepada surga. Nah, jadi barakallahu fikum, menurut keterangan dari al-imam Ibnu Rajab, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, di antara maksudnya adalah, tatkala seorang mau belajar, maka Allah akan mudahkan dia dalam urusan belajarnya. Ya. Allah tidak akan persulit urusan agama ini untuk difahami. Allah tidak akan persulit. Manakala seseorang punya kesungguhan, manakala seorang punya kesabaran dan keuletan di dalam belajar, maka Allah Subhanahu wa taala dengan keuletan yang ada pada hamba tersebut akan menjadikan usahanya berbuah hasil. Dengan Allah mudahkan baginya, barakallahu fikum, untuk dia memahami ilmu yang dia pelajari. Lihat para ulama rahimahumullah. Memang kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tumbuh di keluarga ilmu. Kebanyakan para ulama-ulama besar adalah orang-orang yang hidup di tengah-tengah keluarga yang bernuansa dengan nuansa ilmu. Bapaknya mereka ulama, kakeknya mereka ulama. Namun juga ada ulama-ulama besar yang hidup di tengah-tengah keluarga yang tidak ada nuansa ilmu sama sekali. Bahkan tumbuh besar, tumbuh dewasa dalam keadaan menjadi seorang pendosa. Ada. Ya. Para ulama tidak semuanya dari kecil belajar. Ada ulama yang belajar di usia 40 tahun menjadi ulama besar. Ada ulama yang belajar di usia 30 tahun menjadi alim besar. Ada seorang ahli bahasa yang menganggap dirinya sangat-sangat bodoh, belajar berbolak-balik, bolak-balik, bolak-balik, dia enggak bisa paham ilmu, namun termotivasi dengan seekor semut yang tidak berputus asa tatkala membawa makanan menaiki tembok. Di saat itu dia tersadar. Apabila semut yang memiliki badan yang kecil saja mampu dan sabar untuk menaiki tembok membawa makanan yang dia bawa, kenapa saya menyerah? Sehingga dia terus melanjutkan belajarnya. Dia tidak berputus asa dan dia menjadi alim besar, menjadi ulama besar setelah belajar dalam kondisi tidak lagi muda. Nah, sehingga di sini barakallahu fikum, motivasi tentunya buat kita. Makanya kata salah seorang salaf yang bernama Matar Al-Warraq rahimahullah, beliau mengatakan, hal min talibin fayu'ana alaih. Adakah orang yang mau belajar? Kalau dia mau belajar, pasti dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, fahal min muddakir?" Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an. Yassarnal Qur'an. Kami telah mudahkan Al-Qur'an itu. Dimudahkan oleh Allah dalam bentuk apanya? Dimudahkan oleh Allah dalam bentuk bacaannya, dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam bentuk hafalannya. Allah buat mudah kalimat-kalimatnya bisa difahami. Walaqad yassarnal Qur'an. Sungguh kami telah membuat Al-Qur'an ini mudah, tidak sulit, tidak susah. Makanya banyak para huffaz, Banyak orang-orang yang bisa hafal Al-Quran. Ya. Dari juz 1 sampai juz 30 banyak. Karena memang Allah menyatakan, walaqad yassarnal Quran. Sungguh kami telah buat Al-Quran ini mudah lidzikr, untuk diingat. Fahal min mudzakir. Maka apakah ada orang yang mau berusaha untuk mengingatnya? Tatkala Allah sudah buat Al-Quran ini mudah, ilmu ini mudah, maka tinggal bagaimana usaha kita, kesabaran kita, keuletan kita untuk kita bisa sukses di dalam belajar. Barakallahu fikum. Termasuk di antara kesalahan penuntut ilmu. Ya, disebutkan oleh para masyayikh. Termasuk suatu kesalahan yang biasa terjadi dan sering terjadi di kalangan para penuntut ilmu adalah mereka belajar dalam kondisi hanya mengharapkan pahala dari duduknya di majelis ilmu. Tanpa memiliki cita-cita. Bagaimana supaya saya berhasil dalam belajarnya saya. Duduknya saya di majelis ilmu selain mendapatkan pahala dari Allah Jalla wa'ala, selain mendapatkan ampunan, doa ampunan yang dipanjatkan oleh malaikat kepada Allah Jalla wa'ala, bagaimana caranya saya bisa berhasil dalam menuntut ilmu ini. Sehingga faedah-faedah yang saya dapatkan, saya bisa, barakallahu fikum, untuk menyampaikannya kepada orang lain. Dia enggak pikirkan cita-cita ini. Dia semata-mata datang ke majelis ilmu karena motivasi, kalau saya belajar saya dapat pahala. Itu saja. Tanpa adanya cita-cita, sekali lagi, kalau saya belajar, saya bisa kasih ilmu yang saya pelajari kepada orang lain. Gak ada pikiran itu. Ini suatu kesalahan. Yang akan menghambat atau menunda kesuksesan yang ada pada seorang penuntut ilmu. Padahal, niat yang baik dalam belajar itu adalah ikhlas yang sesungguhnya di dalam belajar adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, an yanwiyal 'abdu raf'al jahli 'an nafsihi wa 'an ghairi. Niat yang baik dalam belajar itu tatkala seorang berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain. Itu. Jadi bukan hanya menghilangkan kebodohan dari dirinya saja. Bukan hanya dia berniat untuk membuat dirinya faham saja, sebatas itu. Namun di niat yang baik, ikhlas yang sempurna dalam menuntut ilmu adalah, selain dia berniat ingin menghilangkan kebodohan pada dirinya, dia juga berniat untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Berarti dia punya niat, punya keinginan, selain dia bisa faham dalam urusan pelajarannya, dia juga punya niat, punya keinginan untuk membuat orang lain faham. Pada ilmu-ilmu yang dia kaji. Pada ilmu-ilmu yang dia pelajari. Nah, ini barakallahu fikum, suatu kesalahan yang kerap terjadi di kalangan para penuntut ilmu. Sehingga mohon maaf ini. Mohon maaf ya. Tidak menyinggung siapa-siapa. Nah, barakallahu fikum, buku tulis tatkala menghadiri majelis ilmu itu adalah dianggap wajib di kalangan para ulama, di kalangan ahli hadis, wajib. Bahkan disebutkan oleh mereka, oleh para muhaddisin, ya, bahwasanya al-ilmu, ya, al-ilmu soydun wal kitabatu qaidun. Ilmu itu adalah buruan. Dan tulisan itu adalah pengikatnya. Tatkala seseorang mencari ilmu, berarti dia sedang mencari buruan yang bisa dia dapatkan. Namun tatkala dia dapatkan, dia tidak ikat ilmu tersebut, maka akan kemana pergi ilmu yang dia dengar maghrib ini, akan pergi kemana ilmu yang dia dengar di maghrib-maghrib kemarin, akan pergi. Karena yang namanya ilmu itu seperti buruan. Tatkala berhasil didapatkan dan dia masih hidup, ikat. Supaya apa? Supaya tidak lari. Dikandangkan kalau masih hidup. Supaya apa? Supaya dia tidak pergi dan kita bisa mencari buruan-buruan yang lain. Sehingga pulang membawa buruan yang banyak. Nah, tulisan. Ini penting. Sekali lagi, di kalangan ahli hadis, membawa buku tulis dan alat tulis dalam menghadiri majelis-majelis ilmu itu seakan-akan rukun. Tanpa itu, mereka tidak mau hadiri majelis ilmu. Harus berusaha ada. Harus berusaha punya, terpegang itu untuk apa? Kertas-kertas yang mereka dapatkan, kertas-kertas yang mereka bawa, mereka gunakan untuk menulis beragam macam faedah yang didapatkan dari majelis-majelis ilmu di mana dia duduk di situ. Tujuannya apa? Untuk diikat ilmu itu. Setelah ilmu itu diikat untuk apa? Supaya ilmu itu awet. Kalau kita lupa, kita bisa kembali melihat lagi. Ya, kembali memurojaah lagi. Sehingga manakala di beberapa waktu kemudian seandainya ilmu tersebut diperlukan, kita bisa menyampaikannya kepada orang lain. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, tulisan ini adalah suatu hal yang sangat penting yang dapat mempengaruhi kesuksesan seorang penuntut ilmu dalam belajarnya. Nah, meskipun seandainya seorang tidak menulis ilmu yang dia dengarkan di majelis ilmu, dia semata-mata hadir saja dengan meniatkan pahala, itu khair, suatu yang baik, tapi akan lebih baik. Manakala dia juga bercita-cita, selain dia mendapatkan pahala, dia juga bercita-cita untuk bagaimana caranya saya bisa sukses dalam belajar saya, sehingga saya harus terlihat perkembangannya dalam masalah keilmuan. Tentunya saya mengaji selama 1 tahun dengan 2 tahun harus ada perbedaan. Sebagaimana kalau kita usaha, usaha kita berjalan 1 tahun dengan usaha kita berjalan 2 tahun, kalau penghasilannya tidak ada peningkatan, stagnan, begitu-gitu aja, berarti kan ada yang perlu dievaluasi dalam model bisnis kita. Iya kan? Ada yang perlu dievaluasi dalam masalah usaha kita. Ini warung awal kali buka, omsetnya 5 juta awal tahun buka. 10 tahun warung itu buka, omsetnya juga masih 5 juta. Nah, ini kan perlu dievaluasi. Ada apa dengan usaha warung saya? Apa yang perlu diperbaiki? Kenapa omsetnya tidak meningkat? Ini dalam urusan dunia, kita pikirkan. Nah, seharusnya dalam urusan ilmu, ini juga menjadi proyek yang harus kita pikirkan. Alhamdulillah, saya sudah ikut kajian Arba'in, contohnya. Kajian Arba'in. Dari hadis pertama sampai hadis 36 sekarang ini. Kita evaluasi diri-diri kita. Apa perkembangan yang saya dapatkan dalam masalah keilmuan? Kira-kira saya masih paham gak hadis pertama? Masih paham gak hadis kedua? Atau jangan yang jauh-jauh yang sudah bertahun-tahun yang lalu. Saya masih ingat gak pembahasan yang ada di hadis 35, hadis ke-34 tentang apa? Seumpamanya saya diminta untuk menyampaikan kembali, ya, menyampaikan kembali kepada orang yang mungkin telat hadir, orang yang mungkin tidak sempat hadir. Saya diminta menjelaskan, apakah saya mampu? Nah, ini evaluasi. Ya. Evaluasi buat diri kita dalam masalah peningkatan keilmuan, peningkatan kualitas ilmu. Nah, sehingga yang kami ingatkan sekali lagi di sini, barakallahu fikum, jangan niat kita dalam menuntut ilmu itu hanya semata-mata tok pengin pahala dari majelis ini atau dari majelis yang semisal ini. Tapi harapkan juga ada peningkatan keilmuan yang ada pada diri-diri kita. Nah, sudah ngaji walhamdulillah, taklim mulai hijrah. Sudah mulai taklim dari tahun 2010, sudah mulai taklim dari 2015, sudah mulai taklim dari 2018. Alhamdulillah ngaji dengan teman-teman yang sama-sama mengaji juga, taklim dengan teman-teman yang sama-sama taklim juga, Nah, sekarang sudah tahun 2022, hafalan saya sudah sampai mana? Quran saya sudah sampai mana? Apakah masih stagnan dari surat Abuha sampai surat An-Nas saja? Dari dulu sampai sekarang? Apakah hanya stagnan di satu juz saja, juz 30 saja ke bawah? Dan tidak ada perkembangan selama kita 3 tahun ikut ta'lim, 4 tahun ikut ta'lim. Gak tergerak untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, seperti ini perlu kita evaluasi. Nah, kalau dalam urusan dunia saja, kalau dalam urusan bisnis saja, kita berusaha untuk bagaimana caranya apa yang kita jalankan berkembang. Nah, sehingga bisa lebih bermanfaat buat kita, bisa lebih bermanfaat buat keluarga kita, lebih bermanfaat buat orang lain. Semakin tinggi penghasilan dari usaha yang kita jalankan, tentunya harapannya bisa lebih memberikan manfaat, ya, kepada diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu pula tatkala kita mulai komitmen untuk belajar, tatkala kita mulai komitmen untuk mengaji, walhamdulillah ta'lim rutin, evaluasi peningkatan hafalan saya sudah sampai mana. Meskipun saya bukan santri, saya sibuk dengan urusan dunia saya, tapi apakah tidak ada waktu, barang 15 menit, barang 10 menit dalam satu hari diambil 15 menit, 10 menit untuk duduk di rumah sebentar, sejenak, atau kalau takut gangguan-gangguan di rumah, duduk sejenak sebentar di masjid untuk apa? Berusaha ngafal satu ayat Al-Quran. Satu ayat saja dihafal. Satu hari hafal satu ayat dengan mengerahkan waktu 10 menit, 15 menit, kalau secara rutin 30 hari kita lakukan secara terus-menerus kontinu, 30 ayat dalam satu bulan, walhamdulillah, satu surat sudah. Ada peningkatan. Kalau bisa bulan depan ditingkatkan lagi, bukan hanya 10-15 menit waktu yang kita sisihkan, tapi lebih dari itu, mungkin 20 menit kita duduk. Kan namanya capek-capek, semua orang capek. Nah, mau yang bekerja dengan badan, capek badannya. Yang bekerja di kantor dengan pikirannya juga terkadang lebih capek. Pikirannya lebih menuntut dia untuk beristirahat. Namun yang namanya ad-dunya darul amal. Dunia itu tempat untuk beramal. Capeknya kita di sini. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah tatkala ditanya, mata yajidur rajulu ta'mar rohah. Kapan seorang itu akan mendapatkan rasa manisnya istirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, inda awali qadamin yadha'uhu fil jannah. Di awal langkah yang dia langkahkan di surga, itulah rehat. Nah, sehingga di dunia, dunia ini memang tempatnya kita beramal, tempatnya kita untuk berlomba-lomba musabaqah, berlomba-lomba untuk bagaimana caranya kita banyak amalnya, banyak pahalanya, dengan cara apapun itu. Di antaranya adalah dengan cara ini, meningkatkan kualitas keilmuan yang ada pada diri kita. Di satu sisi kita menuntut anak-anak kita dan bergembira. Kita menuntut anak-anak kita, nak targetkan ya, satu tahun ini harus hafal satu juz. Dan kita gembira dengan itu. Kita senang apabila anak kita berhasil menyelesaikan hafalan satu juz. Namun apakah enggak juga kita coba pada diri kita? Ya seumpamanya enggak satu tahun satu juz, satu tahun seperempat juz. Dengan rumus tadi, duduk sebentar ba'da sholat isya. Kalau kerja pagi, ba'da sholat isya, duduk sebentar barang 10-15 menit. Ya. Juz yang mungkin belum kita hafal, baca satu ayat satu hari. Hafal satu hari satu ayat, masya Allah. 30 hari 30 ayat. Sehingga tatkala kita lihat diri kita di tahun berikutnya, alhamdulillah ada perkembangan. Sebelumnya, saya ikut-ikut ta'lim saja, cuma ikut ta'lim gak ada peningkatan apa-apa. Ta'lim faedahnya gak saya catat. Dalil-dalilnya gak saya hafal, gak ada apa-apa. Saya dapat cuma mengharapkan pahala dan itu suatu kebaikan besar, masya Allah. Tapi dengan kita berusaha untuk memberikan peningkatan yang lebih baik lagi pada diri kita akan terasa, alhamdulillah. Oh, sebelumnya saya hafalnya cuma setengah juz. Dengan komitmen duduk sehari jadwalkan 10 menit selama 1 tahun ini, saya sudah dapat setengah juz lagi, hafalan saya satu juz. Tidak ada yang menghalangi. Ya, meskipun sudah tua, tadi sebagaimana kami sebutkan, para ulama juga banyak yang belajar tatkala tua. Nah, barakallahu fikum. An-Nabi alaihi salatu wassalam diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul di usia berapa? 40 tahun. Beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Abu Bakar belajar di usia yang tidak lagi muda. Umar juga sama. Ali tatkala muda sudah mulai belajar. Abu Bakar dan Umar di usia tua belajar. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk belajar. Menambahkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas ilmu. Ini suatu hal yang menjadi PR. Nah, sehingga kajian kita berusaha hadir dengan mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala, karena pahalanya luar biasa orang hadir di majelis ilmu. Tapi kita juga berusaha untuk bagaimana memaksimalkan kehadiran kita di majelis ilmu. Dengan apa? Dengan tadi. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita dalam bidang ilmu yang sedang kita pelajari. Nah, barakallahu fikum. Ini sedikit melebar, tapi tidak masalah. Jadi kembali kepada lafaz-lafaz yang ada dalam hadis ini. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya orang yang menempuh jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maksudnya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk memahami dan mendapatkan ilmu yang dia pelajari, di mana tatkala seorang telah mendapatkan ilmu, maka dia telah berada di suatu jalan yang akan mengantarkan dia ke dalam surga. Nah, dan juga ada kemungkinan yang lain, kata Imam Ibnu Rajab. Wa qad yadkhulu fi dzalika aidan tashilu tariqil jannatil hissi yaumal qiyamah. Dan bisa jadi maksud daripada Allah memudahkan jalannya menuju surga adalah dengan Allah memudahkan jalan yang sesungguhnya menuju surga di hari kiamat nanti. Karena tatkala seseorang dibangkitkan di padang mahsyar, maka dia berada di jalan panjang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak, tatkala dia menjadi ahlul jannah, dia tidak bisa langsung masuk ke dalam surganya, harus melewati beberapa proses. Dan di antara proses-proses yang akan dia lewati adalah dia harus melewati jalan yang sesungguhnya, jalan yang betul-betul jalan, yang akan menghubungkan dia antara tempat yang tidak selamanya menuju tempat yang selamanya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia harus melewati as-sirat. Sirat. Nah, dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Rajab bahwasanya orang yang menuntut ilmu, orang yang menempuh jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maksudnya adalah dengan Allah akan mudahkan baginya tatkala dia melewati as-sirat tadi. Di saat manusia beraneka ragam. Ya, manusia beraneka ragam caranya. Tatkala mereka melewati as-sirat, disebutkan dalam riwayat ada orang-orang yang melewati as-sirat yang memisahkan antara surga dengan tempat sebelum surga. Ada yang melewati as-sirat dengan cepat, sebagaimana halnya kilat. Mudah, berarti orang tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati as-sirat. Nah, ada juga orang-orang yang melewati as-sirat dalam keadaan berjalan. Ada yang keadaannya berlari. Bahkan ada orang-orang yang melewati as-sirat, barakallahu fikum, disebutkan dalam riwayat, dia dengan merangkak, kesusahan, kepayahan dia melewati as-sirat. Dan semua itu tergantung dengan amalan seseorang di dunia. Dan di antara cara untuk seorang mendapatkan kemudahan tatkala melewati as-sirat adalah dengan ini. Tatkala di dunia, dia bersungguh-sungguh untuk berupaya menempuh jalan di mana pada jalan itu dia dapat mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Tidaklah ada suatu kaum yang melakukan perbuatan tersebut illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyyathumur rahmah, dan mereka akan diselimuti dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan puji mereka, Allah akan sebutkan nama-nama mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ini keutamaan yang luar biasa yang akan Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang mau duduk di masjid mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca ayat-ayatnya dan mempelajari makna-maknanya. Orang-orang yang melakukan hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, atau Rasulullah s.a.w. menyebutkan, ada 4 balasan yang akan mereka raih. Ketenangan akan mereka rasakan. Mereka tenang berada di majelis ilmu, karena memang Al-Quran yang menjadi sumber ilmu itu adalah sumber ketenangan juga. Dengan seseorang membaca ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, maka dia akan dihinggapi oleh ketenangan yang akan Allah berikan kepadanya. Dan Allah yang kedua akan selimuti mereka dengan rahmat. Allah akan liputi mereka dengan kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah akan buat para malaikat menaungi mereka. Disebutkanlah Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullah, haffathumul malaikah, para penuntut ilmu akan dinaungi oleh malaikat. Ini adalah kekhususan mereka sebagai manusia-manusia spesial. Kata Syekh Rabi'ah, maknanya malaikat itu tidak disebutkan dalam riwayat mereka menaungi para raja. Malaikat tidak disebutkan dalam riwayat mereka menaungi orang-orang yang kaya. Tidak disebutkan dalam riwayat bahkan para malaikat menaungi orang-orang yang berjihad. Tidak ada. Yang disebutkan dalam riwayat, malaikat itu menaungi siapa? Orang-orang yang duduk di majelis ilmu belajar. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah orang-orang yang malaikat menghormati mereka. Orang-orang inilah yang para malaikat betul-betul menghargai mereka. Sampai-sampai mau menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Disebut dalam riwayat dengan sayap-sayapnya. Bukan hanya mereka para raja. Bukan mereka para raja. Bukan mereka orang kaya. Bukan orang-orang yang sedang beramal dengan amalan-amalan tertentu. Bahkan kata Syekh Rabi, bukan ahli orang, bukan mujahidin. Bukan orang-orang yang berjihad. Yang Allah naungi, yang Allah Jalla wa'ala buat malaikat menaungi mereka, tapi yang Allah buat malaikat menaungi mereka adalah mereka tullabul ilm, orang-orang yang mempelajari ilmu, orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah puji mereka, Allah sebutkan nama-nama mereka di hadapan malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. di hadapan al-malaikatul kiram, makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat, makhluk-makhluk Allah yang senantiasa mematuhi perintah-perintahnya. Barakallahu fikum. Masih tersisa satu kalimat lagi. Kita baca sekalian. Kata Rasulullah SAW mengakhiri hadis ini, "Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Dan barang siapa yang dibuat lambat oleh amalannya, maka dia tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Perhatikan, kata Nabi SAW, siapa yang dibuat lambat oleh amalnya. Jadi amalannya tidak bisa mengangkat dia kepada derajat orang-orang soleh. Amalan yang dia lakukan membuat dia lambat untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Jalla wa'ala. Orang yang seperti ini, orang yang beramalnya lambat, ya, orang yang beramalnya apa adanya, dia tidak akan mendapatkan keutamaan dan ketinggian derajat di surganya Allah semata-mata karena nasabnya. Nah, jadi di penghujung hadis ini, Nabi SAW memotivasi kita untuk banyak beramal. Setelah Nabi SAW menyebutkan amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang utama, mulai dari membantu orang yang sedang kesulitan, mulai dari membantu orang yang terlilit hutang, kemudian barakallahu fikum, memudahkan kesulitan yang sedang dihadapi oleh orang lain, menutupi aib, menuntut ilmu dan seterusnya. Nabi SAW menyebutkan amalan-amalan utama. Nabi menutup kalimatnya, amalkan itu semuanya. Bersegeralah untuk melakukan apa yang aku sabdakan di atas. Kenapa? Karena waman batta'a bihi amalu, siapa yang beramalnya lambat, dia tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Siapa yang beramalnya lambat, dia tidak akan mendapatkan keutamaan yang tinggi karena nasabnya. Karena di akhirat nanti, fala ansaba bainahum wa la yatasaalun, manusia itu sudah tidak lagi kenal nasab dan mereka sudah tidak saling bertanya-tanya, kamu anaknya siapa, kamu anaknya siapa. Kalau di dunia mungkin bisa, ya, orang tidak punya apa-apa, ya, tidak punya skill, tidak punya apa, bapaknya petinggi perusahaan, bisa dia langsung jadi, ya kan, bisa dia langsung masuk bekerja tanpa melalui tes, tanpa melalui apa. Nasab yang membuat dia mendapatkan itu, karena dia anaknya fulan, karena dia anaknya fulan. Tapi di akhirat nanti, yang berperan, satu-satunya yang berperan untuk meninggikan derajat seseorang adalah amalan yang dia lakukan. Maka Nabi mengingatkan, siapa yang amalannya lambat, tak akan bisa dinaikkan karena nasabnya. Fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Fa idza nufikha fis-sur, kalau sangkakala itu sudah ditiup, ini sudah hari kiamat. Fala ansaba bainahum, sudah enggak ada lagi nasab yang bermanfaat. Wala yatasaalun, dan manusia tidak akan bertanya-tanya tentang kamu anaknya siapa, kamu bin siapa, kamu saudaranya siapa. Maka hendaknya kita barakallahu fikum di dunia ini berusaha untuk mengamalkan apa yang terbaik bagi kita dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin, karena satu-satunya yang bermanfaat untuk kita di akhirat nanti adalah amalan kita, bukan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Dengan ini kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-36. Semoga memberikan manfaat untuk kami sebagai pemateri dan juga untuk jamaah sekalian. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuki hadis yang ke-37 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Wa naktafi bihadzal qadar. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك